HOA.
Nagenya tasgabin abamu abile barnoto lano walqabate baratton kuma soddomi shan ol barnota sane addam kutuzani ministeri science if abile barnota lano bekejira kerem maddara kole kana ka qorato ministeri chigurme se bobba se tore debe gabasa de sejira gabasan kenye muktar jamal timmakana ratti dubbi ma ministeri cha obodecha sa gurmu dubbi se kuno
hammamati yoo ni saha gargar ta umale barattoonni barnoota isaanii tirraaqisa saman addaan kutaman gara maatii deebi'u yookaan immoo sona keessa bahanii bakka adda addaa turuudhaan barattoota 1,000 immoo maaltu addaan bahe barattoota hundaa naannoo jedhame barattoota 1,700 ol qabna kan keessa barattoota hanga 1,350 ta'antu yeroo muraasa isaa ta'u barnoota isaanii tirraaqisa saman kan jedhu gabaasa tibuudhaan.
Keessatti yoo rakkoolee ijoo walitti bu'iinsa raafama nageenya dhabuu dhaabbilee barnoota ol aanoo kanaaf madda. Jedhamaniitiin adda baafaman maalfaa turan.
Seenni guddaan irra deddeebinee kaasaa turre kanaan durallee rakkoo siyaasaa wanti kun siyaasa wal qabateetiin barattoonni kaayyoo isaanii kan mana bahaniif dhiisaniitiin irraa maqanii faattuu ilaalcha akkanaatii fi gocha kanaa ta'aniitiin barsiisotaas haa ta'u hojjettoonni adda addaa hojjettoonni deeggarsa kennanii ijjeessatti kan jiran hundi isaaniitu iyyuu rakkoo kana keessa bahanii hojjetanii isaaniitti irratti akka xiyyeeffatanii hojjetan taasisuudhaaf irratti hojjetanii tarkaanfii adda addaa illee fudhatame. Amma booda wanti kun qabne waan cimsinee itti fufnuuf haalli nageenyaaf illee haalli eegumsa inni wasiitti illee sanaan dura akka komiitti kan ka'u himaa waan jiruuf hundi wajjin barnoonni illee bifa barbaachisan itti fufayinaa itti yaadnaati.
Obbo Dachaasaa sababa rakkoo kanaa jettaniitiin kan kaastan tokko dhimma siyaasaati kan isin naan jiraatiin hin jirtani. Waggootan darban yeroo dheeraadhaaf ammoo dhimma siyaasaatiin wal qabateetiin caalmattiyyuu kan himatamuu fi komatamu mootummaa biyya bulchu. Mootummaan biyya bulchu hojjettoota irraa kaaseetiin hanga barattootaatitti giddugala siyaasaa akkasumatti ammoo dhimmoota garaagaraa taasisuudhaan akka barumsi of danda'eetiin walabummaadhaan hin geggeeffamne taasisaa kanneen jedhan namoonni hedduun jiru. Gama kanaan illee ilaalame immoo dhimma siyaasaa yoo jennu gama mormitootaa qofa.
Kanaan dura socho'amaa ture dhugaadha socho'amaa ture inni sunis qaawwa inni uumetu bara amma xibbeeffamee akkana ta'ee qaamni hoggansa irra jiru kun paartilee afran kun hundumti isaanuu yuunivarsiitii keessatti waa'ee siyaasaa dalaguun barbaachisaa miti waa'ee siyaasaa gara barbaachisaa dalagamuu qaba jedhanii kallattiin kaa'amee sochiin siyaasaa beekamaan jala sararamee amma yuunivarsiitii keessatti hojjetamu hin jiru. Jirri kun garuu harka lafa jalaatiin warri mormitoota keessattuu mormitoonni qacceetti walirraa fagaatanii wal jibban. Ittiinnoo adda addaa kaasan kun waan takkittiin kosoo jedhe ijoolleen tun lamaan akka walitti fiigdee walitti bu'uu dandeessu ijoolleen garee adda addaatiin addaan baatee akka akkana ta'uu dandeessu akkaataan isaanitti qaranii irratti hojjetan waan jiruuf inni kun kanarraa walaba isaaniitiin socho'uun barbaachisaa kan jedhamu otoo barnoonni idilee kun bifa barbaachisaa ta'een nuuf deemee irra murteessadha.
Gabaasa gareen kun dhiheesse keessaa qabxiin tokko mul'ateetiin jedhe jalqabuma haalli caaseffama dhaabbilee barnoota ol aanoo namoota dhiheenna siyaasaa qabanii fi walitti hidhatiinsa maatiitiin haalli hojmaata isaa caasaan dhaabbilee barnootaa ijaaramuun rakkoo tokko kan jedhu qabxiin tokko mul'atee jira gabaasa kana keessatti. Kana jechuun maal jechuudha? Kallattiin falaa hoo eegaleedhaa maal ta'uudhaa deemamee akka hin tiksitu?
Rakkoo ta'ee hanga ammaatitti erga gara hoggansaatitti dhufee namni ammallee neetwoorkiidhaan ol ijaaru naannummaadhaan ol ijaaru yuunivarsiitota yuunivarsiitii naannoo sanii gochuu kan biyyaa ta'uu caalaa naannoo sanii gochuudhaan ol harkisuu kana kanatti jira kana fooyyessuudhaaf irratti hojjetu barbaachisaa kan lakkiidhaan ammaan booda irra xiyyeeffannaa irratti hojjennaa baay'ee rakkoo biyyaa kan jedhanii otoo eegaman ofii of hoggansu dadhabuun rakkoo ofii hiikuu dadhabuun qaawwi akkanaa kun barbaachisaa waan hin taane. Sii kanarratti akka xiyyeeffatanii hojjetan sammaan booda akka seektara kanaatti kallatti kanaan irratti hojjennaa jechaadha.
Rakkoon wal fakkaatan kan biraallee akka hin uumamne hala waaraa kennuudhaaf rakkoolee mul'atan kanarratti tarkaanfiin fudhatamuudhaa deemu maayini?
Amma yeroodhaaf haala baruuf barsiisuu gaafii keessa seenii kana haala mijeessinee itti meenye adadaan garuu maaltu kana fidaa jira. Fallisaa immoo akkamitti dhaabbiidhaan eeguu dandeenya qaqqabnee bu'uuraan akkamitti rakkoo kana keessaa bahuu dandeenya kan jedhu kana kallattii geggeessinee sirriitti qo'annee qorannee waan irratti deemessaa dhokkuu jira.
Akkuma gabaasa irratti illee kaafamee barattoonni hedduun dhaabbilee barnoota irraa gama maatii isaaniitti deebi'anii jiranii maali hegereen dhimma barnoota isaanii kan ta'u?
Akkaataa yuunivarsiitonni waamicha godhaniin jecha iskeejuulii baasanii hamma yeroo kanaatti lukootaa jedhanii waaman kanaan oo deemanii kan barnoota isaanii eegalan taate. Akkaataan itti barnoota qisaasame illee bakka buusotaaf haalli mijateef waan jiruuf otoo yuunivarsiitota isaaniif itti eeganii barnoota isaanii eegalanii
tole bo da chaata gurmo dubima min kira sanje kida bele barno to lano grafik debi kana fu wan hayyo mon tanit maka da ge fatu radio sagale american hedu singala sefan
kala to